Le Türkiye yek ji rojeva herî germ hilbijartinên pêşwaktin. Li aliyekî CHP, HDP, İYİ Parti, Partiya Gelecek û Partiya Deva hilbijartinên pêşwakt ji ber rewşa xerabiya aborî û siyasî dixwazin. Lê li aliyekê din ji Partiya Desthilat AKP û MHP diyar dikin ku Hilbijartin dedemê xwe asayî de werin kirin. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan do roja çarşemê daxaftina xwe de cihda daxwaza opozisyona hilbijartinên pêşwext û careke din jî diyar kir ku hilbijartin di hezirana 2023-an de were kirin û wiha got:
Türkiye'de sosyal kaos denemeleriyle, terör örgütleriyle, darbe girişimleriyle, ekonomik tuzaklarla başarılamayan değişimin
Li Tirkiyeyê nekarin ku bi hevildanên aloziyên civakî, rêxistinên terorê, hevildanên darbe û xefikên aboriyê guhartineke pêk bînin, bi destwerdana siyasetê dixwazin vê yekê bikin.
Boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023'tür.
Her vaha dem bi dem serokê giştiyê Partiya Tevgera Netewperwer Devlet Bahçelî jî ser hilbijartinên pêşwext diaxive û piştgiriyê dide gotinên Serokê Erdoğan yên ser hilbijartinan û ew jî dixwaze ku hilbijartin di wextê xwe de ango sala 2023-an de were kirin. Lê her sê partiyên din yên opozisyonî yên ku di meclîsê de cih digirin, CHP, HDP û İYİ Parti jî dixwazin ku hilbijartinên pêşwext werin kirin û banga vê yekê ji hukûmetê dikin. Serokê giştiyê Partiya Gel ya Komarî Kemal Kılıçdaroğlu ji banga hilbijartinên pêşwext ji Serokê Erdoğan kir û got ku heke ku hûn ji xwe de hez dikin ji hilbijartinan nerevin. Ez li meydanê li benda we me. Demdema hilbijartinê ye. Wî got: Her wiha hevseroka giştiya Partiya Demokratîk a Gelan Pervîn Buldan jî du banga hilbijartinên pêşwext kir û wiha got:
Milletvekili seçimleri için HDP'nin bir ittifak arayışı ve ihtiyacı olmadığını sürekli ifade ediyoruz.
Jibu hilbijartinên parlamenteriye legerin û pevîstî bi tifakan tune ye. Bila tu kes, HDP wekî hêzek piştgiriyê nebîne û HDP nekewa di qefesê de ye. Dîsa seroka giştiya İYİ Partî Meral Akşener jî beriya du heftan bank li Erdoğan kiribû ku wê jî xwestibû ku hilbijartinên pêşwext werin kirin. Li aliyeke din ve jî hin partiyên di derveyê meclîsê de jî cih digirin, yên wek Partiya Demokrasî û Pêşveçûnê û Partiya Siverojê û Partiya Saadetê jî daxwaza hilbijartinên pêşwext dikin. Hêjayî gotine ye ku li gor encamên meha Gulanê ya navenda lêkolînên civakiya yên eylemê ji her du hilbijêran yek hilbijartinên pêşwext dixwaze. Ev lêkolîn li 27 bajaran bi hevdîtina 3140 kesan hatiye amade kirin ku ev kesan sedema serekiya rêvebirina xerab sîstema serokatiyê û serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dibînin. Men Botanî, Denya Amerika, İstanbul.